Bu orada Bag'dodda. Aytish mumkinki, o'sha davrlarda Bag'dod dunyodagi eng mustahkam shahar bo'lib, uni zabt etish juda mushkul edi. Buning hech ham ajablanarli joyi yo'q. Chunki Bag'dod 5 asrdan ko'proq vaqt mobaynida musulmon xalifaligining poytaxti ediki, uning devorlari mustahkamligi uchun yirik miqdorda sarf xarajat qilingandi. Lekin shahar mudofaasi uchun metin qo'rg'onlarning o'zi yetarli emas edi. Toki zabardast vatanparvarlar kam ekan, mustahkam qo'rg'onlar baribir zabt etilaveradi. Bag'dod hikoyasiga xuddi shu omil yetishmadi. Afsus.